No joka tapauksessa 11. käsky on käynyt ja se on se, että tule Kuopion kirkkopäiville. Näin markkinoidaan Kuopion kirkkopäiviä, jotka ovat siis tulevana viikonloppuna. Ja tässä tapahtuman nettisivulla on tämän tyyppisiä sloganeja ja niin kuin informaatiota, että konserttielämyksiin parilla kympillä, uuden toivon laulut kirkkopäivillä. Voiko kipeästä lapsuudesta selviytyä? Jumala rukoilee jo meissä. Riemu, lasten ja perheiden maksuton festari. Sitten on virsi karaokea ja täällä on sitten muutama puhuja tilattu paikalle kertomaan siitä, että mitä he muuttaisivat, jos he olisivat itsevaltiaita kirkossa. Muun muassa Karina Hazard ja Mikael Jungner on tulossa tuohon tapahtumaan. Virsi karaoke ja niin edelleen ja niin edelleen. Tervetuloa Radio Savoon, Ulla Remes. Olet siis vastaava viestintäpäällikkö Kuopion seurakuntayhtymässä. Tervetuloa.
Joo, kiitos.
Ja paikalla on myös kirkkopalveluiden kehityspäällikkö Jari Kupiainen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Jari Kupiainen, olet juuri tullut Saksasta, jossa oli isot kirkkopäivät. Millainen hengellinen meininki siellä oli?
Joo, se oli hengellinen meininki, mutta se oli myöskin vahvasti yhteiskunnallinen meininki. Eli Saksan kirkkopäivät on hyvin kantaa ottava ja yhteiskunnallisiin kysymyksiinkin kantaa ottava tapahtuma. Mutta kyllä myöskin niin sanottua spiritualiteettiäkin sieltä löytyi. Eli Jumalan palveluksia, hartaustilaisuuksia, raamattutunteja, mutta hyvin paljon niin kuin yhteiskunnallisiinkin kysymyksiin kirkon ääntä niin kuin antava tapahtuma.
Kun katsoo Kuopion kirkkopäivien ohjelmaa, niin selvä heijastus on tuohon ohjelmistoon juuri näihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyen, mitä siellä Saksassa on tullut esille. Eli onko sieltä kopsattu jotain tänne?
Kyllähän siis totta kai Saksan kirkkopäivät on Suomen kirkkopäivien esikuva, mutta täytyy muistaa, että Suomen kirkkopäivät tulee 100 vuotta 2017, että varmaan ollaan yksi Suomen vanhimpia tapahtumia. Ja Saksan kirkkopäivät on sitä samaa luokkaa. Mutta täytyy siis, että siellä on 300 000 ihmistä ja me odotetaan ehkä 30-40 000 ihmistä. Että se on niin kuin se kategoria, mutta Saksa on hiukan isompi maa kuin Suomi, että suhteessa ollaan ihan samankokoinen tapahtuma.
Miten siellä muuten siis Saksassa, niin miten ihmisten kirkkoon kuuluminen tai siitä eroaminen tai millaisia trendejä siellä on ollut?
Nyt oli erittäin hyvä kysymys. Se on siellä paljon luonnollisempaa. Mä sanon ihan suoraan. Siellä Saksassa niin mä huomasin tämmöisen asian. Yhden pienen yksityiskohdan, kun oli Hampurissa oli nämä kirkkopäivät, niin se oli tämmöinen kirkkopäivähuivi, niin oli aika vaikea löytää semmoista ihmistä, kenellä sitä ei olisi ollut päällä. Siellä luki niin kuin tervetuloa kirkkopäiville metroissa, busseissa, joka paikassa. Et se oli niin kuin, ihmiset oli ottaantunut siihen juttuun, se oli niin kuin normaalia.
Siis myös ihmiset, jotka eivät muuten kuulu kirkkoon. Tarkoitatko nyt sitä?
No, mä en tiedä, kuka...
Niin, vaikea ei voi sanoa, tietää, mutta siis sillä tavalla, että onko tietoa siitä, että onko se tämmöinen kansanjuhla?
Kyllä se on kansanjuhla, että siis yhtenä esimerkkinä, niin siellä oli isoja konsertteja, niin kyllä siellä niin keskiarvo oli 50-70 000 ihmistä per konsertti, ja siellä oli miksattu, siellä oli niin kuin hengellistä ohjelmaa, mutta niin sanotusti myöskin ihan normaali kulttuuriohjelma.
Onko se haaste nykypäivänä se, että kun moni myöntää tai sanoo olevansa hengellinen ihminen ja miettivän näitä hengellisiä asioita myös Jumalan kautta ja näin, mutta eivät välttämättä halua kuulua kirkkoon?
Se on kirkon haaste, koska silloin on kysymys siitä, että mikä on kirkon tehtävä, että mikä se kirkon asema sitten on kunkin ihmisen elämässä, ja sitähän tässä yhdessä kysellään.
Niin, mitä Ulla Remes tuumaa tähän?
No mä ajattelen, että tässä Kuopion kirkkopäivien kohdalla on oikein hedelmällinen kohta miettiä tätä, että miten tämä vakaumus ja miten nyt suhde kirkkoon niin kuin näkyy meidän arjessa ja kuinka reilusti me uskalletaan sanoa, että me kuulutaan kirkkoon ja se merkitsee meille jotakin, niin arvostamme sitä yhteiskunnallista työtä, jota kirkko tekee. Että tavallaan tässä on erittäin hyvä niin kuin sauma tutkia tätä kysymystä, koska ensimmäistä kertaa kirkkopäivät jalkautuu näin voimakkaasti kansanpariin.
Niin siis aiemmin tämä ei ole ollut avoin tapahtuma Kuopiossa?
Ei, eikä missään näin voimakkaasti. Että Lahdessa pari vuotta sitten niin kuin lähdettiin tälle tielle, että jalkautetaan kirkkopäiviä koko kansan tapahtumaksi, mutta näin voimakkaasti uudistuneena ja oikeasti niin kuin koko kansan kaupunkifestarina, niin tätä ei ole ennen koettu. Että siinä mielessä tämä on tämmöinen mielenkiintoinen vedenjakaja myös kirkkopäivien historiassa, että aikaisemmin tämä on ollut selkeästi työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tapaaminen, että tavallaan semmoinen kouluttautumis- ja virkistystapahtuma, että nyt tämä näkyy näkyy voimakkaasti, että tähän ei voi olla törmäämättä kaupungilla.
Joo, tämä pitää paikkansa, mutta siis jos katsotaan kauemmas kirkkopäivähistoriaa, niin siellä on ollut kansankirkko ja kansanjuhla, ja sitten se on jossakin vaiheessa ollut enemmän työntekijä kautta luottamushenkilö tapaaminen. Mutta tässä taustalla on kysymys nimenomaan tämä Saksan niin kun suunta, mutta taustalla on myös kysymys, että kenelle se kirkko kuuluu. Ja mä luulen, että meillä on semmoinen kysymys kirkon sisällä nyt, ja enemmänkin keskustellaan siitä, ja se peruskysymys on se, että onko tämä työntekijöiden kirkko, vai onko tämä ihmisten kirkko? Tämä on se peruskysymys, ja ainakin me halutaan kirkkopalveluna ja kirkkopäivillä viestiä siitä, että kirkko kuuluu kansalle, ja työntekijät palvelee sitä kautta.
Niin, siis tosiaan pitkä on historia kirkkopäivillä, mutta hyvin moni kirkkoon kuuluva on voinut tässä viime viikkojen aikana miettiä sillä tavalla, että ai jaa, tällaiset kun kirkkopäivätkin olisi nyt tarjolla ja tämän tyyppistä olemaa. Mutta mennäänpä tähän mainontaan nimittäin ja markkinointiin, koska se on, tuntuu sille ainakin, että se on rohkea, en tiedä tuntuuko se teistä, mutta kadulla on kylttimainoksia tyyliin, että tämä pakanakin tästä kiinnostuu, tai jotenkin näin se meni, mutta joka tapauksessa siinä pakana mainitaan, ja sitten on tosiaan täällä nettisivulla ihan rohkeasti 11 käsky ja tämän tyyppisiä, ja on niin kuin semmoinen aika avoin, eikä aikakaan vaan todella avoin tyyli tässä markkinoinnissa, niin onko tässä tullut nyt esimerkiksi kirkon sisältä palautetta tästä näin, että nyt on lähdetty vähän liian rohkeasti tätä viemään eteenpäin?
Voin sanoa, että on. Ja se on hyvä, että tulee. Sitä me oikeastaan halutaankin ja me odotetaankin. Tässä on yksi iso kysymys, niin kuin mä sanoin tuossa, mikä oli äsken tuo kysymys, mutta tässä on semmoinen iso kysymys tässä kohtaa on se, että millä kielellä me puhutaan. Ja kirkossa on se ongelma ollut pitkään, että meillä on vähän semmoinen kuin oma kieli kirkon sisällä, mitä kukaan ei tunnu niin kuin enää ymmärtävän. Kuitenkin nämä on hyvin yksinkertaisia asioita, ihan peruskysymyksiä ja elämän peruskysymyksiä. Kysymys on vaan, että miten ne niin kuin sanotetaan. Me ollaan nyt lähdetty sanottaa niitä näin, ja mä väitän, että toi niin kuin ehkä kohtaa paremmin nyt niitä vähän kirkosta, vähän etääntyneitä ihmisiä. Kyllä me niin kuin sitä lähdetään. Ja korostan, että me ei olla lähdetty minnekään kosiskelun niin kuin tielle, vaan me pyritään löytämään semmoista kielikuvaa, mikä niin kuin puhuttelee koko kansaa.
Kyllä, tavoitteena on kohdata ihminen tämän päivän kielellä. Et vähän ehkä räväkällä, vähän provokatiivisella, mutta sitähän tämä aika on. Siis jotenkin se on tämän ajan keskustelun kuva. Mm. Toki niin kuin esimerkiksi tästä pakanakin tykkää -sloganista on tullut palautetta, että miksi pitää jakaa kahtia. No se ei ole tarkoitus, vaan tarkoitus on nimenomaan niin kuin madaltaa sitä tulemisen ja osallistumisen kynnystä, että voi tulla vaikka ei kokisikään olevansa niin kuin kirkon tai seurakunnan sisäpiirissä, että
onko tällaista markkinointityyliä käytetty aikaisemmin?
Lahdessa oli saman suuntaista, mutta ei ollenkaan näin räväkkää.
Joo, ei.
Onko tässä mainostoimisto taustalla vai?
On, yhteistyötä on tehty kyllä.
Joo, kyllä. Ja sitten tietysti se menee silleen, että me lähdetään aina siitä, että meillä on joku tavoite tälle jutulle. Että ei me tätä niin kuin hatusta heitetty. Että kyllä me ollaan mietitty, että hetkinen, mikä meidän tavoite on, ketä me halutaan kohdata ja millaista kieltä me halutaan puhua. Ja sitä kautta peruskysymyksistä nousee ne linjavalinnat.
Niin, tästä ohjelmasta sitten, kun lähditte rakentamaan tätä sisältöä, niin millaisia pääpointteja siinä oli suunnitteluvaiheessa?
Joo, siis tämähän on pitkällinen prosessi, että täällä on ollut ohjelmatyöryhmä, johon on kuulunut sitten kuopiolaisia ja meitä kirkkopalvelulaisia ja muita asiantuntijoita laajemmilti. Ja sitten on lähdetty miettimään, että hetkinen, meillähän täytyy tietysti ja halutaan, että meillä on tämmöistä niin kuin ihan niin kuin hartausohjelma. Mä oon niin kuin spiritualiteetista, eli Jumalan palveluksia, hartausohjelmia, tämän tyyppistä totta kai. Ja sitten me ollaan lähdetty siitä, että kun kirkkopäivien yksi kantava voima on semmoinen vuoropuhelu niin kuin päättäjien ja sitten kulttuurielämän kanssa, niin sitä kautta on lähdetty synnyttää ihan uusiakin, aika rohkeitakin uusia konsepteja, joista mainitsen esimerkiksi saarnasaunan. Eli siis esikuvana on tyhjästä ryhmäteatteri 80-luvulta ja nyt me tehdään se niin kuin kirkollisessa piirissä.
Joo, ja siellä saarnan improvisoivat muun muassa Sonkijärven kirkkoherra Markku Suokonautio ja jalkapalloilija, lähihoitaja, kulttuurivaikuttaja Atik Ismail.
Kyllä.
Miten muuten tässä ohjelmassahan on mukana myös sellaisia ohjelmatekijöitä, ketkä osallistuvat tähän näin, jotka eivät välttämättä ole kovin kirkkoon päin muutoin tai eivät kuulu kirkkoon. Oliko vaikea saada heidät tähän tilaisuuteen?
No voi sanoa, että ei ollut. kyllä kaikki on tulossa ja suurellakin innolla mukaan. Tässäkin on semmoinen kysymys taustalla on se, että kyllä pitää niin kuin pystyä keskustelemaan. Ja hedelmällisin tähän on keskustella siitä, että me ollaan erilaisia ja erilaisuus on rikkautta ja kyllä kirkolla pitää olla varaa ja niin kuin ikään kuin pokkaa myöskin kyseenalaistaa asioita myöskin kirkon sisällä. Ja sitä kautta on syntynyt näitä keskusteluaiheita. Että esimerkiksi tämä, niin kuin tämä, jos olisin itsevaltias, niin kyllä sieltä niin kuin tulee tuuletusta. Mä tiedän sen nyt jo. Ja sitä me niin kuin odotetaankin.
Ulla.
Tästä tuuletuksesta lähtömakua tai alkumakua on jo tässä Kirkko- ja kotilehden 100-vuotisnumerossa, johon mä kävin haastattelemassa Mikael Jungnerin, ja hän kovasti jo haastaa siinä, että minkä takia puhutaan niin voimakkaasti uskosta. Hän toivoisi kuulemansa enemmän puhetta toivosta ja rakkaudesta ja korostaa niin kuin sitä, että sille pitäisi olla vielä enemmän tilaa. No toki me tietysti keskustelimme haastattelun jälkeen, että kyllähän kirkko puhuu paljon, mutta myös toivosta ja rakkaudesta, että ne on ihan kirkon ydinolemusta, mutta se, että mikä se mielikuva on, niin just tavallaan se mielikuvan niin kuin uudistamiseen ja niin kuin tarkistamiseen, että pitääkö se minun kuvani tai minun käsitykseni kirkosta ja siitä, mitä se tänä päivänä opettaa, niin pitääkö se paikkansa, jos ei, niin minkä vuoksi ei pidä ja missä niin kuin nyt mennään kirkossa. Että tavallaan tämän tapaiset keskustelut on oikein hyviä peilaamisen paikkoja siihen, että onko mun käsitykseni 60-luvulta tai 70-luvulta, jotka on ollut kirkollisessa ilmapiirissä hyvin erilaisia kuin tämä päivä.
Ja kyllä tänä päivänä on pinnalla, siis usein kun kirkko on, ne liitännäiskohdat on puhutaan niin kuin toimitusten kirkosta tai tapakristillisyydestä, mutta aika usein ne kosketuskohdat tulee siinä vaiheessa esille, vaiheten myöskin herra Jungnerilla on käynyt aika kovia elämänvaiheita omassa elämässään läpi, ja silloin ne peruskysymykset niin kuin elämän tarkoituksesta ja toivosta niin tulee pinnalle, että kyllä se sitä kautta alkaa sitten syntyä se suhde kirkkoon uudestaan. Usein puhutaan ihan elämän peruskysymyksistä, ja toivo on hyvä näkökulma.
Meillä on studiovieraana tässä suuressa lähetyksessä mukana kirkkopalveluiden kehityspäällikkö Jari Kupiainen ja Ulla Remes, hän on vastaava viestintäpäällikkö Kuopion seurakuntayhtymässä, mutta ihan lyhyet vastaukset siihen, että pitääkö päivittää kirkon perustehtävä?
Mä ajattelen, että kirkon perustehtävä on aina ja iankaikkisesti sama, että kyllä se ydin siellä on aina sama, että vaikka tämä lähestymistapa niin kuin muuttuisi, että mä ainakin haluan ajatella näin.
Kyllä, niin kirkon perustehtävä on usko, toivo ja rakkaus, ja se ohjaa meidänkin, tai on ohjannut meidän niin kuin suunnittelua näiden kirkkopäivien suhteen.
Ja puhe armosta, että se on se, mikä on kristinuskon ydintä.
Kyllä.
Ulla Remes, kerro vielä se, että miten on varauksia hotelleihin tullut tähän mennessä?
No kiitos. Kaikki hotellit on täynnä. Kotimajoituksia on jonkun mennyt käytännössä kaikki, mitä nyt on. Et hyvältä näyttää sen suhteen, että varmaan kaupunki saa semmoiset 5000 kirkkopäiväturistia niin kuin tämmöisenä viikonloppuvieraana. Et sitten tietysti päiväkävijät erikseen vielä ja ne kaikki, jotka tulee sukulaisiin, niin nehän ei meille niin kuin näissä näyttäydy, että et kyllä hyvältä näyttää.